Përshëndetje zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Vendimin për krye parlamentarin kushtetuesja mund ta marrë më njëherë pas seancës dëgjimore, thon ekspertët. Kamatat e interesit për kursime në Kosovë janë ulur në mënyrë drastike. Shtrejntimi i çmimit të energjisë elektrike pa arsyeshëm mankon qytetarët e Prishtinës. Filmi kosovar, tri dritare dhe një varje pretendent për çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajevo. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese mund të marrë vendim në lidhje me çështjen kontestuese të zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës më njëherë pas seancës dëgjimore më 21 gusht, thot profesori i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka. Sipas tij, bllokimi eventual i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit do të çonte vendin drejt zgjedhjeve. Ndjekim në vijim një kronikë të përgatitur në lidhje me çështjen e seancës dëgjimore në gjykatën kushtetuese ndërmjet PDK-s dhe bllokut LDK, AK dhe Nisma, që është përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Partia Demokratike Kosovës dhe bloku i partive LDK, AK dhe Nisma pritet të balafaqojnë argumentet dhe kundër argumentet e tyre në gjykatën kushtetuese më 21 gusht. Seanca është thirrur duke u bazuar në kërkesën e Partisë Demokratike në lidhje me kushtetueshmërinë e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit në seancën e parë konstituive më 17 korrik. Në bazë të kësaj kërkese, kushtetuesja më pas kishte pezulluar postën e kryetarit të Kuvendit që e mbante lideri i LDK-s Isa Mustafa deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se në seancën e 21 gushtit palët do të prezantojnë argumentet e tyre, kurse më pas gjyqtarët e gjykatës kushtetuese do të shqyrtojnë lëndën dhe me vota të fshehta do të marrin vendimin. Sipas pozicioneve të njohura tashmë, Partia Demokratike pritet të konsideron jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës në seancën e 17 korrikut në postin e kryetarit të Kuvendit, duke pretenduar se vetëm kjo parti politike mund të merë në ndrejtim këtë post. Kurse bloku LDK, AK dhe Nisma pritet të mbrojë votimin për Mustafën në seancën e 17 korrikut dhe të kërkojë që të vazhdoj tutje punë e nisur e Kuvendit dhe zgjedhja e organeve të reja.
Kur konsideron paneli se qështja e shtrajtua mjaftoshem, e mbyllë seancën publike edhe të rheqet në gjykim. Edhe në gjykim aty diskutohet, votohet me votat e mbyllëta edhe quhet vendimi i shpallur, a i që do të miratohet me shumicën e votave.
Si pas profesorit Riza Smaka, çështja e zgjedhjes së kryetarit dhe kryesisë së kuvendit ka mund të zgjidhet shumë shpejt, nga se konsideron se nuk është çështje aq e ndërlikuar sa po prezantohet në opinion.
Ka mund kjo çështje për të trajtuar, për të gjykuar brenda më shumë ti 2 javë ditë, po thonë që edhe brenda jave, do të thonë sa më parë që do të konstituoj kryesia kuvendit dhe në pastaj do formoj edhe qeveria, vendi ka nevojë për institucione që kanë legitimitet dhe legalitet.
E vendimi që do të merret në gjykatën kushtetuese mund të jetë vendimtar nëse Kosova do të arrijë të formojë institucionet e reja apo do të detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja të parakoshme. Profesori Riza Smaka mendon se të dyja opsionet janë të mundshme, nga se bllokimi eventual në zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë së kuvendit, sado që nuk parashihet me kushtetutë se çon vendin në zgjedhje, detyrimisht sipas tij do ta dërgonte drejt të zgjedhjeve.
A nipsen kushtetut nuk qëndron në ndonjë dispozit që e afekson shpallin e zgjedhjeve në qofë se nuk do zgjedhje kryesia kuvendit, del se do duhej me domos sepse nuk kuvendi nuk do të mund funksionon të pa kryesi.
Zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit nxorën si fituese Partinë Demokratike të Kosovës të drejtuar nga kryeministri në largim Hashim Thaçi, mirë po kjo parti hasi më pas në bojkotin e 4 subjekteve tjera politike jo fituese të zgjedhjeve për të bashkëpunuar. Kështu që ishte krijuar bloku i partive opozitare LDK, AK dhe Nisma, të cilat kanë nënshkruar edhe një marrëveshje për formim në institucioneve të reja pa Partinë Demokratike, duke llogaritur se do të kenë edhe mbështetjen e pakicave. Në disa raste ky blok ishte parafruar edhe me lëvizjen vetëvendosje, por me të cilën përveç pajtimit se nuk do të bashkëpunojnë me Partinë Demokratike të kryeministit në largim Thaçi, nuk ka ndonjë marrëveshje tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga ekonomia. Në bankat komerciale në Kosovë, për dallim nga normat e larta të kredive, kamatat e interesit për kursime janë ulur në mënyrë drastike, thon ekspertë kësaj fushe. Sipas tyre, kjo nxit klientë që paratë e tyre të mos i mbajnë në llogaritë e kursimeve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Siç duket, bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk qëndrojnë keq në aspektin financiar, pasi nuk kanë shumë nevojë për depozita. Kjo varet tek dallimi rreth 10% që ekziston mes kamatave të kredisë dhe kursimeve. Sipas raportit të fundit për muajin qershor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për të marrë kredi në banka klienti duhet të paguajë kamatën për kredi mbi 11%. Por nëse qytetarët vendosin që mjetet e tyre t'i bartin në llogaritë kursimeve, atëherë normat e interesit për depozita arrin vetëm 0.6%, për ekonomitë familjare 0.5%, kurse për ndërmarrjet vetëm 0.3%. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike theksojnë se dallimi i kamatave në kredi dhe kursime shumë i lartë dhe njëherit diskriminon dhe distimulon klientët për të deponuar paratë e tyre në institucionet financiare. Mehdi Bektash, ekspert i kësaj fushe, thotë se nëse krahason normat e interesit për depozita me vitet e kaluara, në këtë vit ka pasur rënje drastike. Megjithatë, Bektashi për Radion Evropa e Lirë thotë se ulja e interesit për kursime gjithsesi duhet të reflektohet me uljen e kamatave për kredi.
Momentalisht kemi të prisë të mohëve të mjetëve që kanë bankat komerciale dhe të pas strategjisë që kanë ato dhe që duhen të zbatojnë për të mbajtur fitimin në nivel të njëjtë, ato duhen të ulin normat e tyre të interesit për kredi. Faktikisht kemi një ulje dhe unë besoj se në pjesën e 3 të 4 të kuartalit të këti viti, normat e interesit dhe të ulen në cifra një shifrore. Të thotë, pa tjetër duhen të sillen 90%.
Ndryshe, si pas raportit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, normat efektive të interesit në depozita më të lartat kanë qenë në vitin 2008 me 4.4%. Pastaj për çdo vit kanë shënuar rënje duke shkuar në 3.7% në vitin 2012, 3.4 në vitin 2013. Ndërkaq në muajin mars të këtij viti normat për kursime kanë qenë 1.7%, duke u përgjysmuar në muajin qershor në 0.6%. Edhe eksperti tjetër për çështje bankare Milazim Abazi pohon se ulja drastike normave të interesit po ndikon për shkak të mungesës së konkurrencës në sistemin financiar. Ai madje thekson se mos deponimi mjeteve në bankat komerciale ndikon negativisht në buxhetin e shtetit dhe zhvillon ekonominë jo ligjore.
Po ashtu, i nështohen edhe rreziqeve. Ju gjithë e dini sa ne kemi vujt që qytetarët e Kosovës të nxisin të mbajnë paratë në banka. E këto veprime, bankat po destimulojnë qytetarën që të mbajnë paratë në banka. Po ashtu, interesat në kredi kanë ngelë të larta, edhe që i nëra interesat në kursime, nuk ka reflektu fare në rënjen e tyre në kredinë.
Abazi ndërkash konsideron se Banka Qendrore Republikës së Kosovës duhet të ndërhyjë në përmirësimin tregut financiar në Kosovë.
Për dhe këtë shihet roli i Bankës Qendrore të Kosovës. Banka Qendrore e Kosovës si një entë regulator, absolutisht nuk është kamerët me qështin e regulimit dhe tregut. Që e obligon ligji, performe, është i vetë një autoritet që Banka Qendrore që të reguloj tregun bankarë në Kosovë dhe ajo, e fare, mirë po një performe, është duke mbrojt interesat e banka e gustuese, prandaj bankat të jenë duke të buar fitime malamense në kohën e një krizë ekonomike.
Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në politikat e bankave, pasi kamatat e kredive dhe depozitave bankat i përcaktojnë në bazë të politikave të tyre. Sidoqoftë, pavarësisht të diferencës e kamatave, vlera kursimeve të klientëve në 10 bankat komerciale në qershor të këtij viti ka arritur në mbi 2.4 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në anketën e zhvilluar për Radion Evropa e Lirë për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, kemi marrë mendimet e disa qytetarve se sa do të mund t'i përballojnë faturat mujore. Ata thonë se shtrejtimi i rrymës është shumë i paarsyeshëm, duke marrë parasysh që edhe para shtrejtimit tarifat kanë qenë shumë të larta. Anketën e realizoi kolegja Ariana Kasapolli.
Pas shtrejtimit të energjisë elektrike në muajin korrik, ngritjet e çmimit mund të ketë edhe në muajt e ardhshëm. Pasi një kërkesë të tillë, operatorët energjetik që veprojnë në Kosovë tashmë kanë dorëzuar te zyra e regulatorit të energjisë. Por përfaqësues të shoqërisë civile, të punëtorëve dhe qytetarët kërkojnë që autoritetet kompetente të mos e aprovojnë kërkesën, pasi ngritja e çmimit rëndon jetën e qytetarëve dhe bizneseve. Sipas një rregullore të kësaj zyre, shkalla minimale e ngritjes së çmimit mund të arrijë deri në 5%. Për këtë çështje kemi anketuar qytetarë për Radion Evropa e Lirë për të marrë mendimin e tyre rreth asaj se çka ata mendojnë për ngritjen e mëtutjeshme të çmimit të energjisë elektrike. Naim Murati, taksist me profesion, flet për atë se sa do të mund ta përballojnë qytetarët shtrenjtimin e energjisë elektrike.
Vazhdosh më liru, se mërë më shtrajtu, shumë letën me shtrajtu, e kë popull nuk e di dhe kur po si drangë shtë më. Se me shtrajtu shumë letë. Po dilë për tim popull në unë e bojnë pagesën. Së është interesant me shku zdo muj popullit me policit e shpia ta preva rrymën paguje. Ska ku i merë popullit shkret me pagu atë unë. Unë nuk po hap, unë po abit në deri kur popullit që dodoshëm. Kur e ka dorimin e fundit nuk e divesh qka po mërë me një mu freka me jarë. Se te proboma. Nuk e di, këta që shë kanë qitë rethin me qito tarifa nuk e di dim një qka të do më ndohë. Vesh nuk besaj si asni popull, asni, si anvisni e biznes që danë mirë në këtë sen. Se shrajtimi rrymës nuk pëndikon veç në gjep të anvisnis, pëndikon dhe në boken, në gjithë qona, si t'hypen rrymat, krejt i kinë, të me qasmim për pjetë me përshindet lartë t'hypen qmimet.
Ndërka që Fazli Puka i pa pun ankohet për shrajtimin e rrymës, si dhe thot se asnjëherë në kodrën e trimave ku ai jeton, nuk ka orar të reduktimeve të rrymës.
Së mirë mja pagu mo heq, në ma shumë pa pata se me tha, që një ovdit, asë kur që farërore nuk ka. Tri vjen me rrim, tri pa rrim, asë nuk ka rrar, asë nuk e dim nga kur nalët, asë kur vjen. E dimrit është zdi. Ndë gëtë me më nalë apetën se me pagu mo. Me pagu pa rrim.
Edhe Hysen Jahiri, ekonomist me profesion, flet për Radion Evropa e Lirë për këtë çështje.
E shtrajt të kona atë shëvën fërin që asë rruga jo, pëllësim jo, Kumi mora të trolla me pagu rrymën. Shumë keq që është ajo më shtrajtu rryma. Nuk u kon mirë më shtrajtu, edhe rryma kur shtrajtu, çka po jetë tjetër. Jo dhe ka gjen pa punë, 80% pa punë jam. Rroga s'kan edhe ato që i kanë do pensionet vogla, pensionen 140 euro, çka më bëm atë? Vetë bën atë mbikus. Nuk u dalin fukarallak, tash shkolla ja fillon, nxënësit e po shkolla duhet tani duhet me pas parë. Jo qonta, jo libra, jo ato, jo kreta, ato shumë keqës, dhe si shalla bëhet më mirë.
Ndryshe në fund të qershorit, bordi i zyrës e regulatorit për energji kishte aprovuar përritje të tarifave me pakicë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e regullt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Verzioni elektronike ka zëvendësuar leximin klasik, madje edhe për literaturën e nevojshme për studime apo për shkollë të mesme, thon disa të rinj kosovar. Detajet i sjell materiali në vim i përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Apo zëvendëson version elektronik librin klasik, apo përdoret interneti apo leximi virtual edhe për literaturën e nevojshme për studime në fakultet apo shkollë të mesme. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinj shprehin se nuk është më, siç thon, në modë leximi librit të shkruar apo klasik, nga se një gjë e tillë është zëvendësuar nga forma tjera që i ofron teknologjia. Për të marrë informacione shtesë, ata thonë se hulumtojnë portale të ndryshme të internetit. Blinera Sherifi është nxënëse në shkollën e mesme Sami Frasheri në Prishtinë. Ajo thotë se lexon shumë në versionin elektronik për shkak se librat nuk ofrojnë informacione të mjaftueshme. Ajo më shumë në internet i lexon për shkrimtarët shqiptar.
Për shembull, për shkrimtarët që mësojnë ana gjuhëshqipe, tash që jemi të mësu, shumë informata jashtë librit sa aty kishëm shkurt shpjegume poezitë, në asan ti mësh me lexu kit poezinë ose me marrë edhe kit librin për internet.
Deri në 30% i literaturës së nevojshme për studime e lexon në versionin elektronik edhe Astriti Sufi, student në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik, por që paralelisht studion edhe Fakultetin e Filologjisë, Departamenti Gjuhës Angleze.
30% për literaturë normal. Ma shumë material shtesë, edhe material relevant për çat tim që më vynë mu. Ka raste kur nuk ka literaturë të mjaftueshme edhe do të paqare me gjithë, po ka raste kur dush edhe më thellu ma shumë edhe me lyp në internet.
Mbresa Abazi studion Fakultetin Arkitekturës. Ajo tregon se shfrytëzon internetin për studime pasi ka dëshirë të shikojë ndërtimet e objekteve të ndryshme në tërë botën.
Po ma shumë e përdorim projektem, te edhe një histori të arkitekturës për objektet, për analizë arkitekturale, për objektet e reja që pëndërtohen në përbot.
Edhe Blerta Veselica në zënë se shkollës e mes me thotë se me tepër ka dëshirë të lexojë në internet se sa në liber. Ajo ma di të regonë se për lëndën e fizikës informohet shumë nga interneti.
Kam përgjithsi e këqyri fizikën, që do mos një tubë nësë me gjithë profesorat tjerë që kanë shpjeguar shumë mirë. I përmeni dosjen e jashtë tema, po kanë njerë dhe shpjeguar shumë mirë. Po, përgjithsi po, kur më thëmë diçka të kjartë, që më vynë dikës me ma fresku apat një të mësem, të një internet, ma latë. Po, për një internet më janë ma latë, mi ledzu. Ma kjartë jenë shpjeguar, se në dibar.
I riu tjetër Visar Shala, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se për të gjitha mësimet obligative informohen nga interneti. Ai ndërkaq tregon se ka raste kur edhe profesorët preferojnë që literaturën ta gjejnë në internet.
Varet tash prej cilës lëndë apo prej cilës profesori përdor më shumë te ai internetin, që na hym punë edhe neve internet. Në internet domethënë më shtjellu më shumë atë lëndë jo. Për shembull punoj, nuk kam kohë edhe shumë domethënë. Mjafton vetë ato që më jep domethënë atë slide ose atë literaturë që e ka.
Liridoni thotë se interneti dhe teknologjia në përgjithësi kanë arritur informacionin dhe në mënyrë shumë pozitive po ndikon aspektin e leximit.
Për shkak të internetit po dëgjojmë, për shkak çfarë na duhet diçka që po na vjen pe ulëm tuaj edhe po dëgjojmë. Faktojnë diçka për shembull edhe kena me çet edhe në internet, jo vetëm pe libra aty.
Studentët shpeshherë preferojnë të marrin diçka nga interneti për shkak të mungesës së literaturës, por edhe për shkak të çmimeve të larta të librave, thot Kreshniku.
Një libër mund të më kushtojë 54 euro. Në internet më me pirateru, më morë fol. Kështu që vllai është në shfrytëzë internet.
Ndërkaq Besnik Hajdari thot se teknologjinë informative e përdor më shumë për përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhë tjera të huaja.
Besoj që interneti do të shumë më shumë shfrytëzuar në ato raste për literaturë, për disa sana që nuk i dinë, për shembull për kthimin. Sot ne shumë dimë translate, me një ato për ndihmën e ndajsa që nuk den gjuhën angleze.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nduar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të këtij emisioni do transmetojmë kronikën nga Shkupi që flet për rritjen e numrit të rasteve të dhunës në familje dhe arsyet për këtë. Do transmetojmë edhe një kronikë për zhdukjen e një artisti në Ukrainën lindore, si dhe për mbledhjen e lajmeve të tjera aktuale. Qëndroni me ne. Pra misionin e vazhdojmë me materiale nga rajoni dhe bota. Fillimisht ndalojmë në Maqedoni, ku gjatë këtij viti është shënuar rritje e rasteve të dhunës në familje. Sipas ekspertëve, disa nga arsyet për rritjen e këtyre rasteve janë papunësia, varfëria, narkomanizmi, por edhe mosbatimi ligjeve në fuqi që dhunën e familje e trajton si vepër penale. Detajet në këtë temë sjell kronika e kolegës Zerjeta Hajro Jahjagës.
Digasiri i policisë në Maqedoni ka bërë të ditur se është rritur për 16.1% numri i veprave penale për dhunë në familje në pjesën e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Sociologët, duke komentuar këto të dhëna, konsiderojnë se dhuna familjare është pasqyrimi i gjendjes në të cilën ndodhet shoqëria maqedonase, e cila gjithnjë më shumë është tensionuar.
Statistikat e zëvëlezhuar deka se ku është koga, që stojit e voshtes.
Të dhëna statistikore flasin qartë, se gjithmonë kur gjendja e përgjithshme në Maqedoni bëhet më turbulente, si në aspektin e sigurisë e përgjithshme, ashtu dhe atë sociale, krijohet një gjendje tensionuar, duke rritur kështu shkallën e agresivitetit e cila gjo reflektohet dhe në relacionet brenda familjare. Thekson sociologu Maqedonas Gjorgji Tonovski. Ndërkaq Vesel Mehmeti, psikolog, thotë se rritja e dhunës në familje është si rrjedhoje mosbatimit të ligjeve, me atë që dhuna, veçanërisht mes bashkëshortëve, mbetet e padënueshme dhe kundrejt një mori ligjësh të cilat atë e trajtojnë si vepër penale. Mehmeti më pas nënvizon se mediat në mas të konsiderueshme janë ata të cilat nxisin reflektimin e sjelljeve të dhunshme, aq më shumë nëse kemi parasysh dhe të dhëna të cilat tregojnë se qytetarët e Maqedonisë më shumë se 4 orë kalojnë pranë ekraneve televizive. Kjo bën që shumë sjellje individ të caktuar të formojnë përmes imitimit të modeleve të ndryshme.
Teoria më e njohur, teoria e social learning theory e Albert Bandurës, vitin e 70-ta, do thot, sipas kësaj teorie, njerëzit në këtë rast shikuesit mësojnë gjithçka nga observimi dhe imitimi që shohin ata në telenovela në këtë rast. Do thot, thjesht, sa më tepër të shohin njerëzit, aq më tepër mësojnë nga ajo çfarë do qoftë ajo. Është dhunë, është luftë mes mirës dhe të keqes, është punë romanse, çfarë do qoftë, thjesht mësohet njerëzit shikuesit mësojnë atë shumë, prandaj ka regulativet të ndryshme që të mund të mbrohen për shkak të ndikimit të madh.
Nga ana tjetër, sipas psikiatrës Victoria Vujish, një nga arsyet kryesore që nxit ushtrimin e dhunës ndaj familjarëve është i ashtu quajturi depresion profesional, i cili është gjithnjë më i pranishëm në shoqërinë maqedonase. Dhunë familjare nuk paraqet vetëm maltretimi, fyerjet e ndryshme mes partnerëve, rrezikimi i sigurisë, lëndimet fizike ose dhuna psiqike me të cilën shkaktohen ndjenje pasigurisë. Do të theksoja edhe atë se ajo që tek ne ende nuk definohet qartë si dhunë është dhe ndërprerje e komunikimit që shënon shkallën më të lartë të lëndimit shpirtëror, thekson Victoria Vujic, psikiatre. Ndërkaq, përmes ndryshimeve të reja në ligjin kundër dhunës në familje, përveç zgjerimit të drejtave dhe mbrojtjes së viktimave nga dhuna, parashihen të drejta plotësuese që përfshijnë respektimin dhe ruajtjen e dinjitetit dhe integritetin e personave të cilët janë prekur nga dhuna. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Një artist ukrainas i cili ka realizuar instalacione antiseparatiste në rrugët e Donjeckut, baza rebelve prorusë, është zhdukur që një javë. Miqte Serhii Zaharov thonë sa i pombahet nga kryengricit prorus nërsa janë të shqetësuar për jetën e tij. Materiali në vim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet e kësaj ngjarje. Disa punime artistike të realizuara në rrugë që tallen me separatistët prorus në Ukrainën lindore, ka bërë që autori tyre të ketë probleme me kryengricit të përkrahun nga Rusia. Artisti nga Donjecku, Serhii Zaharov, konsiderohet i zhdukur për më shumë se një javë pasi ka realizuar punimet artistike në rrugët e qytetit të tij të lindjes, ku shihen fotografi tallse për liderët e rebelve. Ai besohet se po mbahet nga kryengricit në bodrumin e ndërtesës së i shërbimit ushtarak të Ukrainës në Donjeck, ku është edhe një nga bazat kryesore të separatistëve. Sipas informacioneve që janë siguruar nga miq dhe të afërmit e tij, rebelet po e hetojnë atë duke nxitur kështu shqetësimin për jetën e tij. Është tërësisht e paqartë për çfarë akuzohet ai, thot miku i tij Serhii Marzukevich, një shkrimtar ukrainas i cili e ka ndihmuar atë që të përhap punimet në internet. E gjithë ajo që ai ka bërë është prezantimi i punës në qendër të qytetit të Donjeckut, diçka që më shumëti mund konsiderohet kundërvajtje administrative. Nuk ka kurfar baze që ai de facto të mbahet në burg, thot Matej Marzukevich. Vllai Zaharovit, Andri, thot se artisti është kidnapuar nga një grupje njerëzve të armatosur gjatë bastisjes së shtëpisë së tij me 6 gusht. Fqinjet i kanë përshkruar kidnapuesit si persona me uniforma që kishin mbi shkrimet e Republikës së Veçshpallur Popullore të Donjeckut. Kompjuteri dhe punimet e tij artistike janë konfiskuar gjatë bastisjes. Instalacionet e Zaharovit, figurat të vizatuara në një copë druri, fillimisht janë paraqitur në rrugët e Donjeckut me 11 korrik. Një nga to prezanton të Sharikovin, heroin qesharak të novelës e famshme të Mikhail Bulgakovit, Zemra Qenit, derisa kishte veshur uniformën e Republikës e Veçshpallur nga rebelet prorus të Donjeckut. Instalacionet e tjera mbanin figura të luftetarve të tjerë separatist me maska të frikshme. Më pas ai ka paraqitur karikaturën e komandantit separatist Arsen Pavlov, i njohur si Motorola, përballë zyres së regjistrimit të Donjeckut, ku ai ishte martuar para disa ditësh. Pavlov është portretizuar si djalli me brir, i rrethuar nga nusja e tij e cila dukej si zombi. Këto instalacione janë forma e protestës, thot Marzulkevich. Shumë njerëz në qytet kanë ndjenja të njëjta, por jo të gjithë flasin. Me instalacionet e tija është munduar që të shfaqë se këtë ndjenja ekzistojnë. Ndoshta instalacioni më i njohur i Zaharovit e ka pasur si cak ish ministrin e mbrojtjes së Republikës Popullore të Donjeckut Igor Gzirkin, i njohur si Strelkov. Fotografia që shfaqte Strelkovin ishte ku ai mbante një pistolet në kokën e tij me mbishkrimin thjesht bëje. Ky vizatim u bë hit në internet. Megjithse Zaharov ka punuar i vetëm, ai ka shpallur veten si pjesëtar të grupit artistik Murzilki. Ai fillimisht e quante veten Murzilka, por Marzukevich i kishte sugjeruar atij që për grupin të përdor një term në shumës, për të krijuar përshtypjen se më shumë persona gjenden prapa instalacioneve. Tash shkrimtari Marzukevich do donte që kurt mos ia jepte atë këshill. Këta persona tani po mundohen që të zbulojnë prej ti se kush janë pjesëtarët e tjerë të grupit. Ata nuk mund ta marrin me mend se një person i vetëm mund të bëjë atë që ai ka bërë në bazë të vullnetit personal. Ata besojnë se ai po punon në bazë të urdhrave të një shtabi të përgjithshëm, thot Marzulkevich.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e misionit evropian të sundimit të ligjit në Kosovë u lekse kanë konfirmuar se imamit nga Gjilani, Zekria Qazimit, dhe Liridon Kabashit nga Polaci Skënderajt, ju është saktuar masa arrestit shtëpiak prej 30 ditësh. Të dy personat e lartë përmendur janë arrestuar të enten me dyshimin se kanë kryer 3 vepra penale që kanë të bëjnë me terrorizmin. Ndërkaq të mërkurën, policia Kosovës ka arrestuar 40 persona me dyshime të njëjta në 60 lokacione të ndryshme në Kosovë. Slobodan Petrović, deputeti i Parlamentit të Kosovës, është rizgjedhur kryetari i Partisë Liberale Serbe të Kosovës gjatë kongresit të partisë që është mbajtur sot, ndërsa delegatët kanë zgjedhur edhe tre nën kryetar dhe antarët e komitetit të përgjithshëm të partisë. Pas rizgjedhjes, Petrović është deklaruar se partia do të vazhdojë të punojë në mbrojtje të interesit të komunitetit serb të Kosovës, pajtimin për një të ardhme evropiane për të gjithë njerëzit në Kosovë. Një zyrtar ushtarak i Ukrainës ka thënë se forcat qeveritare kanë rimarrë sot një stacion policor në qytetin e kontrolluar nga separatistët prorus Luhansk. Luhansku, qytet që gjendet afër kufirit me Rusinë, është nën kontroll të rebelëve prorus prej muajit prill. Zëdhënësi i ushtrisë së Ukrainës Andriy Lysenko ka thënë se pajisjet e reja ushtarake përfshirë edhe sistemin raketor Grad janë dërguar në Ukrainë nga Rusia gjatë 24 orëve të fundit. Ndërkaq më herët gjatë ditës është raportuar se rebelët prorus kanë arritur të rrëzojnë një aeroplan luftarak të Ukrainës. Piloti i aeroplanit ka arritur të dalë me sukses nga avioni dhe ajo është shpëtuar nga forcat qeveritare të Ukrainës. Forcat e Kurdistanit në Irak raportohet se po avancojnë një ofenziv për të rimarë pendën strategjike të Mosulit nga militantët e shtetit islamik. Në të njëjtën kohë, arabët sunit dhe forcat e sigurisë e Irakut janë duke sulmuar pozicionet e shtetit islamik në perëndim të Bagdadit. Zyrtarët kurd thonë se forcat e tyre të përkrahura nga sulmet ajrore amerikane kanë rimarë sot dy fshatra rreth 30 kilometra në veri të Mosulit. Ndërkohë në krahinën e Anbarit në perëndim të Bagdadit, forcat e sigurisë të përkrahura edhe nga milicitë fisnore sunite arabe kanë shënuar disa fitore në kryeqytetin krahinor Ramadi. Shteti islamik ka okupuar pjesë të mëdha të territorit të Irakut dhe Sirisë, duke detyruar miliona njerëz që të zhvendosen. Mbesim edhe me temë lajmet nga lindja. Shteti islamik është akuzuar për masakrimin e qindra njerëzve në Irak dhe Siri. Një grup i të drejtave të njeriut ka thënë brëm se 700 pjesëtarë të një fisi janë vrarë në krahinën lindore të Sirisë Deir Ezor gjatë dy javëve. Në Irak zyrtarët kanë thënë se së paku 80 burra jezidi janë vrarë në një fshat të krahinës Nineve me 15 gusht, ndërsa gratë dhe fëmijët janë marrë peng. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli nuk do të pajtohet për asnjë armë pushim afatgjat në Gaza në bisedimet indirekte që po mbahen në Kairo, derisa të mos plotësohen kushtet e sigurisë së Izraelit. Netanyahu ka bërë këto komente sot derisa negociatorët izraelit dhe palestinez janë kthyer në Kairo për të vazhduar bisedimet të ndërmjetësuara nga Egjipti. Zëdhënësi Hamasit ka thënë se palestinezët nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre për fshirje dhe heqjen e embargos së Izraelit ndaj Gazës. Bisedimet po mbahen gjatë armpushimit 5 ditor, i cili do të përfundojë nesër me 18 gusht. Festivali filmi që mbahet në kryeqytetin bosniak Sarajevo, themeluar në kohën kur ky qytet ishte i rrethuar gjatë luftës nga viti 1992 deri më 1995, ka shënuar 20 vjetorin e tij. Reuters raporton se si vjet festivali në fjalë ka numrin më të madh të filmave që janë paraqitur. 9 filma janë pretendent për çmimin kryesor Zemra Sarajevës, në mesin e cilave agjencia lajmeve Reuters veçanërisht e përmend filmin nga Kosova 3 dritare dhe një varje. Filmi kosovar, gjithmonë sipas Reutersit, flet për një mësuese e cila ka folur për dhunimin e saj gjatë luftës së Kosovës. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për këtë emision. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet pëlqeni profilet e Radios Evropa e Lirë edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.